Elektri Karjane. Elektri Karjane.
Aga miks üldse lapsi saadakse? Tavatseb umbes nii 5-aastane väike inimene oma vanematelt küsida. Mäletan hästi oma ema kimbatust, kui mina sama küsimusega lagedale tulin. Ei noh, vastas ta malbes segaduses. Vaata, on pere, on lapsed ja lapsed kuuluvad pere juurde ja lapsed peavad ju olema ja... Pean tunnistama, et need sõnad ei veinud mind isegi mitte 5-aastasena. Nii jäigi mul vastus teadmata ja tõtte öelda ei ole ma ka ise suutnud seda järgnud aastakümnete jooksul välja mõelda. Kuid seda sagedamini leian end taas inimese päritolu ja lõppeesmärgi müsteeriumi üle arutlemas. On nii palju asju, mida me ei tea. Nii palju asju, mida me oma maise eluajal kunagi teada ei saa. Mis on elu? Kui palju me sellest teame või pigem kui vähe? Kus tuleb elu ja kuhu ta läheb? Kas ta kaob või teiseneb? Kas meie eneseteadvus ärkab ja sureb koos ihuga? Või vastupidi, ta on igaviku vaimude maailmas saabunud külaline, kes on üürikseks ajaks pakendatud surelike keskele, et pöörduda siis tagasi suurde ühtsusse. Ja mina olen Reine Unapuu, sinu ees armas kuulaja, oma saatega Kohtumine tundmatuga. Tänase kurvavõitu teema juurde kuuleme lohutuseks maailma rahvaste helilaule.
Odoma bon kiribon, kiribon karasa kia urando. Don't go to
Mis on elu? Väga raske öelda, sest siin maailmas saame elu mõõta nii-öelda ainult seespoolt. Me oleme sündinud uurima nähtust, mille osaks me ise oleme. Me ei tea isegi seda, milline on välismaailm tegelikult. Peame leppima ainult sellega, mida vahendavad meile meie üpris töntsid meeled ja mida meie piiratud mõistus suudab analüüsida. Ammendava hinnangu saaksime elule anda alles siis, kui saaksime seda vaadelda eemalt. Kui elu ei oleks enam kestev protsess, vaid piiritletav ja lõplik faktide kogum, ning meie ise ei oleks enam vahetult sellega seotud. Elusorganismid on saanud alguse nii nimetatud orgaanilisest ainest, mis nagu Uri Milleri eksperiment tõestas, ei ole kõik orgaanilise päritoluga, see tähendab elusorganismide poolt toodetud. 1953. aastal korraldatud katses simuleeriti meie planeedi varase atmosfääri kujunemist, mille käigus moodustus anorgaanilistest ainetest elektrilaengute mõjul hulgaliselt orgaanilisi ühendeid. Kuidas aga orgaanilise aine baasil tekkis elu, on siiani mõistatuseks. Vahel ütleb mõni, et tema elu on hapu. Jah, vähemalt bioloogia seisukohast tunnetab ta seda üsna õigesti. Nimelt on elusorganismide peamisteks ehituskivideks ribonukleiinhappe ja desoksoribonukleiinhappe, ained, mida tähistatakse lühenditega RNA ja DNA. Elufenomen on inimesele sama mõistatuslik kui tema enda teadvuse olemasolu. Nagu tänapäeval oleme juba kogenud, ei saa teadust siin eriti usaldada, sest juba homme võivad uued avastused kõik senised hüpoteesid pea peale pöörata. Vähemalt tänapäevase seisuga suudab teadus demonstreerida, et esimesed meie planeedi elusorganismid saabusid, loodi või tekkisid kirjeldamatul moel natukene vähem kui 4 miljardi aasta eest. Taimtoitlaste kurvastuseks peab nentima tõika, et meie keskel viibib ainult 2 tüüpi elusolendeid, kes saavad oma energia põhimõtteliselt ka teisi söömata. Nimelt kemolitoautotroopsed mikroorganismid, kes on suutelised toituma puhtest anorgaanilise päritoluga ainest, see tähendab piltlikult öeldes sööma kive, ja fotoautotroopsed, kes jääksid ellu ka ainult keemilise päritoluga orgaanilist ainet tarbides. Kõigi ülejäänud elusolandite vaheline koostöö avaldub aga üsna ebameeldival kujul. Nad moodustavad toitumisketi, mille kõrgemad lülid saavad oma energia enamasti madalamaid süües, ja madalamad vastutasuks parasiteerivad kõrgematel, kasutades neid nii toiduks kui ka elukeskkonnaks. Inimese keharakkudest on ainult 1/10 inimese enda omad. Ülejäänud kuuluvad tema sees elavatele mikroorganismidele ja nendega koostööd tegemata ei elaks inimene nagu arvatud kauem kui 12 minutit. Muidugi on bioloogilisel maailmal ka oma kõike hõlmav taaskasutussüsteem, milles ühe olendi surnud koed taas teiste eluvormide jaoks energiaallikaks osutuvad. Bioloogid on tõstatanud teesi, et kõrgemad eluvormid on olemas ainult tänu surmale. Nimelt, kui esmased algelised mikroorganismid oleksid loodud surematutena, siis elaksid nad kõik praegugi täpselt samasugustena ega leiaks mingit põhjust muteeruda. Elu erinevate vormide areng ja koostöö on aga tekkinud surmale vastuhakkamiseks. Kui isendil endale ei õnnestu igavesti elada, siis annab ta elu edasi järgmisele põlvkonnale ja püüab neile edastada ka oma kogemused, et nende lapsed oleksid surmatoovatele protsessidele vähemalt natukenegi oma eellastest vastupanu võimelisemad. Eriti silmatorkavad on seejuures kiired evolutsioonihüpped. Viimase hirmutava näitena võib mainida mõnede haigustekitajate võimet lühikese ajaga antibiootikume üle kavaldada ja kõigi nende vastu resistentseks muutuda. Välisel vaatlusel võib tunduda, et igavene elu seisnebki aine jäävuses ja võimaluses oma järeltulijates edasi elada. Kuid inimestena peame me leppima šokeeriva tõsiasjaga, et eneseteadvuse tasandil oleme täiesti üksi. Meie lapsed võivad olla meie nägu. Neil võib olla sarnased iseloomuomadusi või vaimuandeid, kuid nad ei loe meie mõtteid ega meie nende omi. Meie sees ei ole sümbionti, nagu Star Treki ulmefilmis. See tähendab umbes viinervorsti suurust organismi, millega ühe inimese teadvust põlvkonnast põlvkonda lausa füüsiliselt üle kanda. Isikutena on lapsed autonoomsed ja see, kelleks nad kasvavad, on sageli ettearvamatu. Vanema põlvkonna tungivad püüdlused panna järeltulijad oma elutööd jätkama võivad mõjuda risti vastupidiselt, nii et lapsed võitlevad eluaeg kõige selle vastu, mis oli nende vanematele püha ja tähtis. Loodusel on oma tasakaalumehanism. Kui mõnel elusolendil peaks hästi minema, kui tal on sobiv keskkond ja piisavalt toitu, siis hakkab ta kiirelt paljunema. Muidugi märkavad seda kohe ka tema vaenlased, kes teda söövad või parasiidid, kes temast tapmata toituvad. Ka neil on nüüd paremad päevad. Kui sa vannis sajab vihma, siis on rohi mahlakas ja kõiksugustel kitsekestel palju järglasi. Mida rohkem neid on, seda suuremad on lõvide võimalused neid kätte saada. Nii muutuvad ka lõvid rammusaks ja paljunevad jõudsasti ning asuvad sama jõudsasti piirama kitsekeste arvukust. Peagi asuvad lõvid komavahelisse võitlusse, üha kitsamaks jäänud reviiride pärast. Aga kõigest sellest saavad sõnumiga mikroorganismide müriaadid, kes samuti peolaua äärde ruttavad, tuues kaasa nakkushaigused nii lõvidele kui kitsekestele. Varsti on pidu läbi kõikide jaoks ja iga elukas peab jälle mõtlema, mis saab siis, kui armas Jumal, kes neile täna paastupäeva kinkis, homme armulikult seda sama teha võtab. Madalamad eluvormid ei tegele üldiselt ei põllumajanduse, karjakasvatuse ega pereplaneerimisega. Nende arvukust piirab lihtsalt toidu lõppemine ja näljasurm või siis vaenlaste tõhus hävitustöö. Kõige brutaalsemad on siiski keskkonnamuutused ja suured looduskatastroofid, mis viivad lausa tervete liikide väljasuremisele. Kahjuks pole inimenegi osanud end sellest looduse julmast arvet tõendamisest lahti rebida ning on leiutanud veel lisaks hulga teisigi vahendeid, kuidas kogu elusat loodust, kaasa arvatud ise ennast, välja suretada. Me oleme harjunud mõttega, et inimene on midagi enamat kui loom. Kas või juba sellepärast, et me teame sedavõrd palju, nii loodusest kui iseendast, oskame arvutada ja ette mõelda. Ilmselt ei tea ükski elevant, kui palju on maailmas elevante, aga inimene oskab loendada nii londilisi kui määrata oma enda ligikaaslaste arvukust. Kuid see teadmine on vahel pigem frustreeriv kui meilt ülendav. Vahel tundub lausa, et Jumal ja kurat on seda maailma luues head koostööd teinud. Ülevate ideede ja saavutuste tagant avaneb pahatihti julm reaalsus. Mõtleme näiteks kas või inimelu pühadusele, kui seemneraku ja munaraku ühinedes loob Jumal uue inimese. Loote kõrvaldamine on siis samasugune mõrv, nagu täiskasvanud inimese tapminegi. ilus, selge ja üles põhimõte. Kuid ainult seni, kuni me süveneme bioloogia toimemehanismi. Nimelt kasvab iga terve naise organismis aastakümnete vältel igal kuul üks munarakk ehk pool inimene, kes viljastamata jäädes nii nimetatud kuupuhastuse ajal välja heidetakse. Mehe organism on aga suuteline tootma ainult ühe nädalaga koguni terve inimkonna jagu seemnerakke pool inimesi, kes munarakku leidmata lihtsalt raisku lähevad. Ja siit küsimus. Kui munarakku ja seemnerakku kokkusaamisel tekiv elu on püha, siis kuidas hinnata kogu seda üüratud kogust kaduma minevat, mitte vähem püha inimalgmaterjali? Kes on selle eest vastutav? Kuhu lähevad kõik need lõpmatud pool inimesed, kes kunagi oma teist poolt ei leia? Niisamuti, miks loob Jumal uusi inimesi olenemata sellest, kas need armastatakse või mitte, kes sünnivad vägistamise tagajärjel või neljasurmaga silmitsi seisma? Kes oskaks vastata?
Babası çok sever, uyur büyür nazlı bebek.
Maailmas on selle saate tegemise ajaks juba üle 7 miljardi inimese. Kliima soojenemine muudab kõrbeks järjest rohkem viljakaid alasid. Paljudel ei jätku toitu ega joogivetki, rääkimata elumugavustest. Ja ikka sünnib inimesi aina juurde. Aritmeetiliselt peaks kõik olema selge. Kui maakera elanike optimaalne arv oleks umbes 3,5 miljardit, siis tuleks inimkonda poole võrra vähendada. Kuidas seda siis korraldada? Vaevalt meeldiks kellelegi mõte selle ülla eesmärgi nimel ise endast alustada. Või kuidas saaks see vähendamise protsess siis kõige ökonoomsemalt teostuda? Kui arvestada, et juba sündinud elu hakkab end kohe kaitsma, siis oleks pragmaatiliselt võttes kõige tõhusam kuulutada sõda veel sündimata elule. Sigitamata ja sündimata inimene ei kanna pommivööd, ei vehi protesti demonstratsioonil plakatiga, ta ei tulista automaatrelvast ega lase rakette. Ta ei pane taganedes miine ega mürgita kaevusid. Juba sündinud inimene kaitseb ennast kõigi kättesaadavate vahenditega ja nii käib võitlus energiakandjate, maavarade ja juba ka lihtsalt puhta joogivee pärast. Maakera on täis sõjakoldeid, sõjapõgenikke ja nende laagreid, rusuhunnikuteks pommitatud linnu ja miiniväljadeks muudetud põlde. Looduslik valik toimub ka inimese puhul ikka veel täpselt samade reeglite järgi nagu kiskjate ja saakloomade maailmas. Ainult, et meie sõjad raiskavad palju rohkem loodusvarasid kui loomade võimuvõitlus. Kuid miks ei ole kuiv aritmeetika siin kohal siiski kõige parem teejuht? Enne kõike sellepärast, et inimkond ei tea oma saatust ette. Mäletame ju, kuidas külma sõja ajal ehitati kogu maailmas hoolega aatompommi varjendeid, mida pole tenini vaja olnud, nii et neid kasutatakse pigem kartulikeldrite ja kolikambritena. Tegelikult ei olekski neist korraliku tuumasõja korral suuremat kasu olnud. Varjendite ehitamine oli omas ajas pigem psühholoogiline eneserahustamine, mis andis võimaluse säilitada tuleviku lootus. Kuid nagu piibliski on kirjas, kui peremees teaks, mis ajal varas tuleb, oleks ta valvel ka laseks oma majja sisse murda. Meie ei tea ju, mis tuleb. Kui meie maad tabab asteroid, plahvatab supervulkaan või puhkeb tuumasõda, mis hävitab suurema osa inimkonnast, siis võib just ülerahvastatus anda inimkonnale pääsemisvõimaluse. Niisamuti on üsna tõenäoline, et haigustekitajad leiavad võimaluse muutuda resistentseks kõikide antibiootikumide vastu ning mõned ohtlikud nakkushaigused muutuvad ravimatuks. Siis jäävad ellu ainult väga tugeva immuunsüsteemiga inimesed, kes ei haigestu või jäävad pärast põdemist ellu. Niisuguste ellujääjate hulk sõltub rahvastiku põhimassi suurusest. Tegelikult pole välistatud seegi ebatõenäoline võimalus, et ühel päeval maanduvad meie planeedile vallutajad kosmosest, kes soovivad meid hävitada ja siia ise elama asuda. Siis võib just inimkonna suuruse sõjakus olla üheks faktoriks, mis aitab neile vastu seista. Läbi kõige nende kataklüsmide jada, mida me teame ajaloos toimunud olevat, mille tunnistajaks me oleme kas või praegu või mis tulevikus kindlasti saabuvad, võib Jumalal olla ka hoopis teine plaan. Ta võib nende läbi juhatada inimkonda ühtsuse juurde, mille aluseks oleks üks rass ja üks keel, mis võib olla ainuke võimalus seista kliimamuutuste ja kosmiliste ähvarduste vastu. Samas pole ka välistatud, et viimne päev on ukse ees ja juba varsti tuleb Jeesus taeva pilvedel kohut mõistma elavate ja surnute üle. See omakorda muudaks mõtetuks kõik teadlaste õilsad pingutused ja revolutsioonilised ideed inimkonna kolimisest teisesse päikesesüsteemidesse. Kes seda kõike teab? Ulmestsenaariume kõrvale jättes tuleb siiski tõdeda, et sõda ja selle tagajärjed ei meeldi kellelegi ja et üks peamisi faktoreid sõdade puhkemiseks on ülerahvastatus. Paraku jäävad epideemiad, näljahädad ja relvakonfliktid esialgu ikka veel globaalse pereplaneerimise peamisteks vahenditeks.
Tule tu, tule baba, tule sanna, tulu babo ziboya ekuseni, tula tu, lantwana, tula sanna, tulu babo ziboya matefeni, sobe sikuna abaye besho yo. Tibu yum chwana uku yeleka ya Tobe sikuna abaye besho yo Betibu yum chwana uku yeleka ya Tula 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 baba Tula 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 sana Tula, 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 baba. Tula, 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 son. Tula, 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 son. Tula, tula, baba, tula, sana. Tulu, babo, sibuya, ekuse. Tula sana, tulu babo zibuya matefeni. Sobe sikona abaye besho ya.
Traditsioon kui mõiste näib eeldavat, et õige on käituda nii, nagu vanastigi tehti. Akkumuleerunud kogemus on tõesti väärtuste kujunemisel esmatähtis. Kuid kui muutub taustsüsteem ehk inimväärse ellujäämise tingimused, siis tuleb just nende samade traditsiooniliste väärtuste säilitamiseks luua uued käitumisstrateegiad. Maakera ei kasva teatavasti suuremaks ja masinad teevad lihttöö ära kiiremini ja paremini kui inimesed. Nii nõuab tänapäeva maailm inimkonnalt kvantiteedi ehk inimeste arvukuse asemel üksikisiku kvaliteeti ehk oskusi ja haridust. Sest tööd jätkub enne kõike neile, kes masinaid välja mõtlevad, neid ehitavad ja teenindavad. Traditsioonilise perekonna kaitsjad ja mõistlikud abordivastased väärivad kindlasti meie kõigi tunnustust oma kodanikujulguse ja põhimõttekindluse eest. Kuid kahjuks on neil muuhulgas tähelepanuta jäänud üks määrava tähtsusega probleem, millele lahenduste pakkumine muudaks nende soovituste järgimise ühiskonnale oluliselt vastuvõetavamaks. Nimelt kui vanematele omistatakse õigus saada nii palju lapsi, kui suguiha nõuab ja Jumal saadab, siis ei mõelda eriti lapse õigusele nii emale kui isale, armastusele, toidule, kasvatusele, haridusele ning perspektiivile leida töökoht ja olla ühiskonna produktiivne liige. Kui neid lapse loomulike õiguse ei seata prioriteetideks, saab temast tihti inimene, kes mitte ei lahenda maailma probleeme, vaid hakkab ise probleemiks. Isikuks, kellel ei saa olema ühiskondale midagi pakkuda. Kes lõpetab vanglas kodutuna tänaval, kusagil põgenikelaagris või slumis vegeteeriva sotsiaalabist kerjamisest ja vargustest elava inimvarena, kes sureb lõpuks tänava kakluse vigastustesse, koduvägivalla läbi või narkosurma. Niisamuti on puruvaest inimest kerge saata leivatüki eest teisi inimesi tapma. Sest kui ta ei ole kogenud midagi head ega oska väärtustada oma elu, mille alusel peaks ta siis austama teisi. Rasedusvastaste vahendite peale vaatavad konservatiivsed liikumised enamasti viltu. Ja tõepoolest, vähemalt hormonaalsete vahendite mõju on nende kasutajate tervisele ettearvamatu ja pea alati kahjulik. Kuid võib-olla veelgi hullem on nende vahenditele aastavad tagajärjed inimeste isiksusele pikemas perspektiivis. Kuigi sellest rääkimine pole poliitiliselt korrektne ja sellele ei taheta mõelda. On täheldatud, et kontratseptiividest segilöödud hormoonitasakaaluga naistele hakkavad meeldima poisikese tüüpi mehed. Sellised isendeid kohtame me igal pool tänapäeva meedias ja ka tänaval. Paari suhte alguses on nad kahtlemata väga nunnud ja spontaansed kaasased. Kuid nagu selgub hiljem, käituvad sellised moodsad mehed ka pereelus lapsikult ja vastutustundetult. See on üks põhjus, miks on tänapäeval nii palju üksikemasid. Ilma isata kasvanud laste puhul jääb sama muster läbi põlvkondade üha korduma.
Schlaf mein Fegele, macht sie den Egele, eil juhul, juhul, juhul. Schlaf geschmack mein Kind, schlaf in sei gesinnt, eil juhul, juhul, juhul. Schlaf und chollem sie's, von der Welt genieß, eil, juhul, juhul, juhul. Goldmann, die bist jing, kennst du schlafen gring, lachen fin als ding, eil, juhul, juhul. Schlaf mein Fegele, macht sie dein Egele, eil, juhul, juhul, juhul. Schlaf Geschmack, mein Kind, Schlaf in sei gesinnt, eil, juhul, juhul, juhul. Schlaf in chollen sie's, in der Welt genieß, eil, juhul, juhul, juhul. Goldmann, die bist jing, kennst die Schlafen gring, lachen von als Ding. Eil jul ju.
Omaette probleem, millest rääkimine pole samuti salongi kõlbulik, on lapsendatud või doonor rakkude abil saadud lapsed. Väga paljused neist hakkavad juba varakult kimbutama rasked identiteedi probleemid. Kes nad on? Miks nende bioloogilised vanemad nad ära andsid? Eriti kui nad on adopteeritud teise nahavärviga perre. Või kui nad registrite abil teada saavad, et neil on spermadoonorist isa kaudu veel kümneid või isegi sadu poolõdesid ja vendi. Juba on ka võimalus leida piisavalt materjali selle kohta, mis on saanud homoseksuaalsete paaride juures kasvanud lastest. Julgemad neist tunnistavad, et nende saamislugu või lapsendamine oli lihtsalt osa teatud subkultuuri kuuluvate täiskasvanute isekast mängust, soovist esitada ühiskonnale väljakutse või esineda poliitilise avaldusega. Laps saab väga hästi aru, et ta ei olnud selles kontekstis mitte inimene, vaid vahend, mille abil homopaar kuulutas oma egoismi triumfi kogu maailmale. Taas probleemi aritmeetiliselt vaadeldes võiks niisiis soovitada, et kui mehel ja naisel puudub tahtmine või puuduvad tingimused kasvatada oma lapsed harmoonilisteks isiksusteks, siis tuleks ka seksuaalsuhetest sootuks loobuda. Kuid nagu praktika näitab, on see naiivne mõte, sest inimese sugutungi programm ei kannata niisugust katsumust välja. Niinimetatud loomulik sündivuse piiramine ehk viljakate ja viljatute päevade arvestamine paljude paaride puhul ei tööta. Ja ainult sellele meetodile lootvatel vanematel on planeeritud laste kõrval veel vähemalt sama palju nii-öelda üllatuslapsi. Muidugi ei oska ka mina pakkuda sellele probleemide ringile geniaalset lahendust, kuid lahenduse otsimine ei edene kuidagi, kui osa probleemist lihtsalt maha vaikitakse. Nooruses juhindub inimene paraku pigem tunnetest kui mõistusest. Kui kuulata noorte emade juttu oma lastest, siis jääb mulje, et paljud saavad lapsi egoistlikel eesmärkidel. Nad kujutavad ette, et nende imearmas poja jääb igavesti avala naeratusega mängumumukaks, kes koju jõudnud emmele issile kilgates vastu jookseb. Tundub, et laste saamise juures ei mõelda tihti sellele, et juba oma teise elukümne alguses puberteedi ikka jõudus, hakkavad nad otsima oma teed, lakkavad olemas sõnakuulelikud, õpivad osavalt varjama ja valetama, mängivad mõtlematult oma elu ja tervisega, põhjustavad vanematele uneta, öid ja hirmuhooge. Kui nad aga puberteedi ajast elusana välja tulevad, siis pole sellestki teab kui palju rõõmu, kui nad kusagilt teisest maailma otsast vahel elektron tervituse saadavad. Teisalt ei ole ka ükski vastutustundlik lapsevanem õnnelik siis, kui tema 40-aastane, mitte kunagi kodust välja kolinud beebi, arvutimängudega istudes valjul häälel õlut nõuab. Või siis vastupidi, kui lapsel oma ema isa ümmardamise pärast enda elu elamata jääb. Peaks olema enesest mõistetav, et laste saamine ei ole mäng, vaid missioon. Vabatahtlikult endale võetud vastutusrikas kohustus, mille nimel tuleb paljust loobuda. Elunautlevas maailmas kiputakse unustama, et lapsi ei tule kasvatada mitte elukutselisteks lasteks, vaid temas peab nägema tulevat täiskasvanut. Last tuleb algusest peale mõista inimesena, mitte vanemate mänguasjana, ning arendada tema vaimuandeid. Vanemate tähtsaim kohustus on teha kõik selleks, et enda laps täiskasvanuks saades oma eluga iseseisvalt toime tuleks.
Fadelana Cosine di pollo, la vostra mamma vi ha fatto il connello e ve l'ha fatto con lo smerlo intorno. Fate la nanna cosine di pollo.
Tihti kuuleme, kuidas ülistatakse tingimusteta armastust, mis oleks just kui inimvaimu kõrgeim omadus. Kuid tingimusteta armastust ei ole olemas, sest sedagi võib nimetada tingimuseks, kui kõiki tingimusi eiratakse tingimata. Ja ega see midagi head endaga kaasa tuua saagi. Lapse armastamine tingimatuse tingimusel tähendab sisuliselt kasvatusest loobumist, sest hoiatamine, manitsemine ja karistamine oleks ju teisisõnu tingimuste esitamine. Laps, kellele ei seata piire, tunneb end nagu kõrghoone katusel, millel puuduvad piirded. Ta tajub ohtu, kui te suuda välja mõelda, mis teda ähvardab. Kui vanemad kasvatavad oma last karistusteta, siis seda teravamalt peab nende võsukest karistama saatus. Kuni lapsele kohale jõuab, et kõik inimesed ei armastagi teda lihtsalt ilusate silmade pärast, et ta ei olegi maailma naba, kõige kaunim, kõige targem ja kõige tugevam. Niimoodi kasvanud laps ei ole täiskasvanuks saades oma vanematele sugugi tänulik, vaid teda valdab nende suhtes pigem piiramatu umbusaldus, sest ta tunneb, et teda on alt veetud, õpetatud talle midagi, mis päris elus ei tööta. Muidugi ei ole ka heas perekonnas ja kõik inimliku tarkuse reeglite järgi kasvatatud lapse puhul garantiid, et ta järgib oma töökate ja ettevõtlike vanemate eeskuju. Nii mõnigi rikka pere võsuke hakkab elu nautima, keeldub ise seisvumast, on vanemate surmani nende ülal peetav või taotab hõlptulu ning satub petiste ja kurjategijate seltskonda. Seda suurem peaks olema tarkade ja vastutustundlike vanemate peredesse sündivate laste arv, kellel on vähemalt võimalus saada inimeseks selle sõna ülevas mõttes ja hoida maailma kaosesse kukkumast. Tõde ei ole alati meeldiv ega too sageli ka selgust. Tõde ei tee alati õnnelikuks ega luba ebameeldivaid tõsiasju maha vaikida. Juhtub ju sedagi, ja mitte harva, et kõigite eeskujulikele vanematele sünnib niisuguse puudega laps, kelle kasvatus nõuab lõputut tähelepanu ja energiat, kuid kellelt ei tule peaaegu midagi tagasi. Nende vanemate kõige suuremaks mureks jääb küsimus, mis saab nende ühiskonna võimetust lapsest siis, kui nemad jäävad vanaks ega suuda enam tema eest hoolitseda. Ja ongi taaskord põhjust küsida, et kui Jumal on hea, miks laseb ta siis sadada vihma nii õigete kui ülekohtuste peale, ning miks ta üldse lubab õnnetusi ja kurja? Aga keegi ei vasta. Ei vasta mitte tahtmatuse pärast, vaid sellepärast, et meie ei saaks vastusest aru. Inimene ei haara ju lõpmatust. Ja lõpmatuse poolt vaadates paistavad meie ajalik elu ja maine maailm ilmselt hoopis teisiti, kui meil on vahendeid seda endale ette kujutada. Sellepärast jääb meil üle ainult palvetada, et Jumal hoiaks õnnetused meist eemal. Ja kui ta ei hoia, siis palume jõudu, et neis katsumustes püsima jääda. Ja kui me jõudu ei saa, siis me lihtsalt karjume kõvemini, nuriseme rohkem, kümbleme enesehaletsuses. Aga elu saab kord läbi. Ja kõige kannatuse mõte saab selguda alles pärast. Hirm ebaõnnestumiste ees ei tohi meid halvata nii, et meie elutöö tegemata jääb. Jumal ei ole inimene, vaid midagi palju enamat ja teistsugust. Isegi kui ta Jeesuses Kristuses inimeseks sündis, sai ta inimestele maailma lõpu ja eesmärgile jõudmise kohta ainult ühe vastuse anda. Seda päeva ei tea inglit taevas ega poeg, ainult isa. Aga mida ütlen teile, ütlen kõigile. Valvake.
Aia su
Miks üldse lapsi saadakse? Lapsi, kes tulevad teadmatusest ja lähevad vastu tundmatule saatusele, milles paljugi on lihtsalt õnnemäng. Võib öelda, et meie eluvõrrandis on liiga palju tundmatuid, et lahendus oleks meie poolt üldse võimalik. Ükskõik, mis suunas inimene läheb, põrkub ta lõpuks ikka vastu tundmatuse müüri. Isegi tagasi minnes selgub, et tuldud tee ei ole enam endine. Ka seisma jäämine ei aita, sest vahepeal omandatud teadmine ei taandu tagasi teadmatusse ja aeg liigub ikka edasi. Mineviku tagasi pöördumine, minevikus elamine ei ole võimalik, enesele valetamata. Sellepärast me vaatamegi lootusrikalt kaugusse ja ootame, et lõpmatuse avarusest tuleks keegi ja lahendaks kõik need probleemid, mis on meile üle jõu. Sellepärast me tahamegi uskuda, et inimene on Jumala laps ja tema on meie isa. Jumalat oma isaks pidada pole küll kerge, sest siin maailmas on teisiti. Koerale sünnib koer ja lambale lammas, inimesele sünnib inimene. Siiski on üks põhjus, miks me saame Jumalat oma isaks uskuda. Inimese vaim ei ole just kui sellest maailmast. Vaim peab olema sündinud vaimust. Ta keeldub allumast looduse seadusele, kurvale paratamatusele, et maailmale tuleb kord lõpp ning indiviid ja tema eneseteadvus on lihtsalt bioloogilise evolutsiooni üleliigne ja ajutine kõrvalnähe. Sellepärast me usumegi, et inimese seismine olemus on sündinud Jumalast, kes annab eluga igale järgmisele põlvkonnale ja annab elule mõtte. Kuid meie maine elu on siiski nagu unenägu. Unenägu, milles me tajume aegajalt, et kunagi tuleb ärgata. Läbi une me usume kuulvat Jumala lohutavat helilaulu, et me leiaksime endas jõudu oma maine prooviaeg väärikalt lõpule viia. Lootes kord ärgata igavesele elule, lootes jõuda tagasi meie taevase isa juurde.
Suitsu torud pälvad.
Ksemaks jääb vettevook, tasa kõigu pilliruuk. Tiire takka tulevad ka unetuuled, mõnusad kui katab tuule, tiivakesi suigud.
Elektrikarjane.
Elektrikarjane.